Danes se bomo v nedeljskem klepetu pogovarjali že z znanim gostom naše radijske postaje. Pred mikrofon smo povabili Romana Trevna iz Hotedršice, znanega pisca pravljic, prepletenih z legendami. Lansko leto je za izjemne dosežke na področju kulture prejel februarsko priznanje. Tega vsako leto podelijo v občini Logatec. Do danes je napisal in izdal že 3 pravljice v slikanici, radijsko pravljico in številna druga besedila. Napovedal pa je, da bodo v letošnjem letu išle še 3 njegove pravljice. Izjemno dejaven je tudi v domačem kulturno-turističnem društvu Hotedršica, kjer večkrat vodi domače prireditve in sodeluje pri drugih kulturno-turističnih dogodkih. V sosednjem društvu pa se je preizkusil tudi v vlogi igralca. Poleg pisateljevanja bo Roman Treven danes predstavil še eno zanimivo dejavnost, ki je del njegovega življenja. Pred mikrofon ga je povabila Ksenija Mlinar.
Na tokratni nedeljski klepet sem v svojo družbo povabila Romana Trevna, pisca in kulturnika, ki živi in ustvarja v Hotedršici. No, širša javnost ga je že spoznala, in sicer v vlogi pisca pravljic, prepletenih z legendami iz preteklosti, ki mu jih pripovedujejo vaščani in vaščanke, no, Treven pa jih zbere in zapiše oziroma iz tega naredi pravljice za otroke. V domači vasi in občini je znan tudi kot zelo zagrizen in ustvarjalen član kulturno-turističnega društva Hotedršica. Njegov primarni poklic pa ni povezan s kulturo, pa vendarle je tudi zelo lep in tudi tega bomo spoznali danes. Roman, lepo pozdravljen na valovih Radija 94.
Dobar dan, lepo vas pozdravljam.
Si, kot rečeno, velik ljubitelj pravljic in pa zbiratelj starih legend oziroma ljudskih pripovedk, no potem pa to dvoje združiš in nastane pravljica. Povej, odkot ta ideja?
Ja, v prvi vrsti od nekdaj sem ljubil slovenski jezik in slovensko ljudsko izročilo in ja, ko sem tukaj v Hotedršici delujem društvu, sem pogosto poslušal razne pripovedke, legende, spoznaval običaje svojih prednikov in to me je gnalo, da sem jih zapisal in vedno me je potem skrbelo, kako bo to izumrlo in propadlo in sem iskal idejo, kako bi to naše izkustvo, to kulturno izkustvo, to bogatstvo, ne, naše kulturne dediščine v ljudskem izročilu prenesel na mlajše generacije in potem se mi je porajala ideja, da bi jih začel pisati pravljice, v katerih bi bilo to lepo noter zaobjeto, ne. Adaptirano v obliki pravljicah in bi šlo tako na tak nenasilen, ampak otroku prijeten način naprej.
Pa imaš tudi sicer rad pravljice, rad bereš knjige, kakšne knjige rad bereš?
Joj, zadnje čase malo berem, ampak predvsem berem strokovne članke, se pravi, kar je povezano z zgodovino, kulturo, izročilom, ne? Ker pač to, pač, če hočem neko pravljico napisati, rabim veliko znanja iz etnologije in tega, da prav umestim, uporabim, da točno vem, o čem pišem, ne? Da spoznam običaj bolj podrobno, bolj globoko, da ga znam potem opisati. Sicer sem zelo rad bral kriminalke, pravljice imam rad, ja sem jih tudi bral mlajšemu bratu, nasploh, mislim, ene najlepših so mi te slovenske ljudske pravljice, pa seveda ne moreš iti mimo Svetlane Makarovičke, ima izvrstne.
Ti pa si napisal že 3 pravljice, prepletene z legendami, in sicer Barbara Kjesi, Lihardina gostija za Pobalina in pa na Gregorjevo se ptički ženijo, se pravi povezana tudi z enim izmed slovenskih običajev. Povej, kaj imajo te pravljice skupnega in po čem se razlikujejo?
Ja, naprimer, vse 3 pravljice temelijo na slovenskem ljudskem izročilu. Mogoče najbolj drugačno od teh 3 pravljic je Barbara Kjesi, ki temelji celotna samo na legendi. Medtem, ko pri Lihardini gostiji in pa na Gregorjevo se ptički ženijo, gre pa predvsem za običaj, ki so se vrčili na Gregorjevo. No, pri Lihardi je tudi notro adaptiran običaj, ki se vrši na Lihardin god. No, pa tudi del njene legende in pa izročila iz Koroške. No.
Pravzaprav prejšnji 2 pravljici sta vezani na ta naš prostor, medtem ko ta zadnja Lihardina gostija je v bistvu povezana, ne?
Ja, Lihardina gostija je V osnovi koroški kulturni prostor, se pravi ta del slovensko govoreče kulturni prostor, seveda pa sem v mičkem pridružil tudi izročila iz Hotje Dršice. Noter so omenjeni tudi lenčki in to pa prihaja iz območja Hotje Dršice. Tako sem se malo podpisal kot hotenc noter.
Te tvoje tri pravljice imajo izjemno lepe ilustracije. Kaj več o tem?
Ja, to je pa, za njih je poskrbela Alina Zberga Naborgo iz Vipave, sicer je porodil iz Latvije. Skupaj sodelujeva zdaj že 2 leti in se zelo dobro ujameva kot pisec in ilustrator in ja, jaz sem všeč nad, ker izdeluje res so unikatne ilustracije, ima neko svojo unikatnost, pa lepi so obrazi, barve so mi všeč, take barvite so, ne.
In mogoče je potrebno omeniti tudi to, da ji pravzaprav pustiš veliko svobode, koliko ji daš napotkov?
Ja, jaz si pošljem besedilo, ona sama potem ima kompletno svobodo v besedilu. Mogoče edin, če gre za kakšen specifični pravlični lik, kot je Dobrač, naprimer tukaj sem jo usmeril ali pa potem, ko iščemo kakšne te etnološke momente v ilustracijah, kot so, naprimer, predvsem se oziramo po kakšni, ne vem, mogoče kakšna stavba pre Barbare Kesije, ne, grad, naprimer Hošperk ali pa Cerkev Svete Barbare, potem pa kle so še kakšni oramenti slovenski, ne, predvsem do zdaj smo jih uporabljali iz okolice Hotje Dršice, potem pa tudi noše vključujemo slovenske in tukaj sva potem, jaz malo usmerjam pa malo pokomandiram.
To niso edina tvoja besedila, ti pišeš tudi druge stvari.
Ja, predvsem začel sem s pisanjem dramskih besedil za potrebo Miklavževih igrc v Hotje Dršici. Napisal sem 2 daljši dramski besedili za odrasle tudi, ne. Ja, pa za lutkovne igrce tudi sem napisal že 2 besedili. Sicer, no, ravno pred enim dnevom sem napisal prav tako dramsko besedilo, ki ga bomo v Plečnikovi 150-letnici, ker je bil Jože Plečnik, njegov oče je bil hotenc, ne, in smo rekli, da bomo se tudi mimo poklonili, sem napisal dramsko besedilo, ki bomo naredili animirani film z lutkovno predstavo. Pravljice se so zgodile po naključju.
No, veliko teh dramskih besedil, ki si jih že napisal, si jih pisal pravzaprav za svoje domače društvo, kulturno-turistično društvo Hotje Dršice. Tudi sam si član tega društva. Kakšna je tvoja vloga, razen da pišeš besedila?
Ja, jaz sem predstavnik za kulturo v kulturno-turističnem društvu Hotje Dršice, zdaj že 2 leti. Sicer pa tudi na področju turizma zelo pomagam. Kaj ne rečem, vedno pomagam pri vodenju kakšnih projektov. Ne vem, bil sem zraven pri vodenju projektov Škrata Hotje Draža, se pravi postavitev replik Zemljank na vas, je potem pri turistični točki naravnikov pri cerkvi Svete Barbari. Trenutno letos bo večji delež mojega časa posvečeni rekonstrukciji narodnih noš, ki smo jih odkrili na stare fotografiji iz Hotje Dršice. Tukaj sodelujemo z etnologom Bojanom Knificem, ki je špica v tem. Bomo s pomočjo občine Logatec poskusili vsaj 3 te noše rekonstrukturirati, ne, da bi jih potem naše člani lahko priložnostni ob kakšnih svečanih dogodkih v občini Logatec ali pa tudi sicer oblekli. To je pač tak večji projekt, ki ga zdaj vodim, je ta del oblačilne dediščine. Zbiram, trenutno smo še v fazi zbiranja fotografij iz območja občine Logatec starih, ne, do druge svetovne vojne in potem bomo na podlagi tega naredili eno tako tudi razstavo, ne, oblačilne dediščine, seveda s predstavitvijo teh 3 ženskih rož.
Ja, no, to je le eden od projektov, ki ste jih vi izpeljali zdaj v teh čudnih časih. Vi ste namreč eno redkih društev, ki v času COVID krize ni obupalo. Svojim delom ste vztrajno nadaljevali in našli številne alternative. Kako vam to uspeva?
Jaz mislim, da je to plod uspeha je v tem, da imamo izredno pridne člane, mrljive člane, ki so zelo pripadni kraju in jim ni mar, kako bi se izročilo, ki živi mogoče tukaj trenutno v Hotje Dršici, ampak tudi širše poskrbimo, vedno se približamo tudi občini Logatec, katere del smo, ne? izumrlo, izginilo. In tukaj imamo ogromno ljudi, mogoče, ki se jih nikoli ne omenja nikjer, pa so tako pridni in mrljivo delajo. No, jaz mislim, da tukaj pa imamo to prednost kot te držici, da imajo ljudje neko tako lokalno identiteto in pripadnost krajov in so pripravljeni vedno pomagati in vedno sodelovati kljub temu, da grejo v svojo škodo s časom in denarjem, se pač vemo, da pač tukaj ne moramo govoriti nekih finančnih sredstev, ki bi kdo karkoli pridobil. Ne? Kvečemo gre za željo po tem, da bi našim zanamcem prinesli neko izročilo, pa hkrati tudi obogatili občino Logatec širše s svojim kulturnim delom.
No, tako to pa ni edino društvo, kjer si ti aktiven, namreč sodeluješ tudi s sosednjim društvom in tam te lahko vidimo v vlogi igralca.
Ja, Medvedje brdo, tam sem se preizkusil v letnem gledališču, ki ga vodi Bogdan Žerjav in sem tudi aktivni član tega društva. Ja, tam sem se preizkusil bolj vloge igralca, sicer letos tudi za njih nekaj pripravljam, sem napisal za njih neko pravljico, ki jo bomo poskusili tudi realizirati v obliki video posnetka.
Snoroman, te tretje tvoje dejavnosti pa ne poznamo in sicer, kaj je tvoj primarni poklic?
Ja, trenutno sem zaposlen v zaposlitvenem centru Zarja 2, se pravi, da sem vodja in organizator dela invalidnim osebam.
In kakšno je tvoje delo?
Ja, delam z zaščitniki, tako se reče terminološko najbolj pravilno našim invalidnim osebam, ki se pri nas zaposlijo, se pravi, jaz trenutno spremljam enega fanta, z njim upravljava vzdrževalna dela v nekem podjetju, razporedim delo, naredim tisto, kar on ne more, oziroma mu pomagam, svetujem, poslušam, ga spremljam, njegov tudi napredek. Če pa kdaj po potrebi grem tudi na sedež firme, pa še kot drugot pomagam, ne, da mi je pa potem večjo število ljudi, pa tudi več mentorov še drugih. No. Pač tako, to je moje pač tako delo.
Tako razgibano.
Zelo razgibano, ja, dinamično. Mm-hmm. Ja.
Pa je tudi čustveno naporno?
Zna biti, ampak se znajdemo potem, mm-hmm. da. So lepe stvari, pa so včasih tudi težke, ne. Vedno si razpet med tem, da čim več narediš, pa da je tudi tvoj zaščitnik se dobro počuti in da je čim bolj se pravi produktivna, ne? Pa da se tudi dobro počutiš, pa da si ti produktivna. Je tako, se tako prepleta. Ne? Zdaj, odvisno, koliko imaš veliko skupino. Ne? Prej, ko sem jih imel več v skupini, je bilo težje, trenutno, ko spremljam samo eno osebo, je mnogo lažje. Ja.
Povej mi, ali kdaj povežeš svoje delo v službi tudi s pisanjem?
Letos se je to zgodilo namreč za 10-letnico obstoja naše firme, se pravi zaposlitvenega centra Zarja 2. Me je direktor Jan Jernejšek zaprosil, da bi ob tej 10-letnici napisal eno pravljico, ki bi govorila v našem programu, se pravi enem izmed programov, to je zeleni program, in ki bi poudarila delo z zaščitniki, se pravi invalidnimi osebami, oziroma bi bila poudarjena ta socialna vključenost. Razmerje med zaščitnikom in mentorjem, kjer bi ta pravljica odražala to neko socialno povezavo, ne, socialno vključenost.
Si v to pravljico vključil tudi kaj avtobiografije, sta lika mogoče ti in tvoj zaščitnik?
Je tako, jaz sem imel že toliko različnih zaščitnikov, da nisem na nobenega prav posebej mislil. Tudi, seveda pa sem pri tej vlogi glavnega lika, mentor, nekaj pa če ta vrtnar Janček, sem pa izhajal tudi svojih spoznanj kot mentor, ne. Osebo v tem delovnem procesu, ja.
To pa ni tvoj edini projekt za bodoče, pripravljaš namreč še dve stvari.
Ja, res je letos izredno produktivno leto, še z Mimetic Design, ki je podjetje Brigitte Vehar, bomo izdali dve pravljici. Prva, Mamo Trudi, bo šla za turistično-informacijski center Kamnik in druga bo pa išla je pa malo drugačne narave, pa bolj za občino Logatec, je pa naslov Nagel prijateljstva.
že prej si mi omenil, da si se zaljubil v slovenski jezik. Imaš kakšno misel za konec, za vse nas morda, ki prevečkrat pozabimo na to, da smo Slovenci in da uporabljamo in govorimo slovensko?
Jaz sem to rekel, da bodite čim bolj lahkotni v govorenju slovenščine, spoštujte vse jezike, ljubite svojega, ne pozabite, da smo pores po tokih takih zanimivih ljudeh ohranili izredno, lahko rečem, enega, kako kot že Škrabec govoril, ne, Slovi Škrabec, da govorimo enega izmed lepših jezikov na svetu. In to drži, ker naša milozvočna slovenščina je res tako taka lušna, lepa, mehka, da je človek kar vesel, ko jo zasliši.
Ja, tako in večkrat pravijo tudi, da je to jezik ljubezni, namreč smo ena redkih držav, ki imamo dvojino. Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, s temi mislimi pa tudi zaključujeva današnji nedeljski klepet. Gostila sem Romana Trevna, z njim pa sem se pogovarjala Ksenija Mlinar.